101องศาข่าว
สวัสดีค่ะพบกับ101องศาข่าวนะคะทุก4โมงเย็นนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่วันจันทร์ที่18พฤษภาคมเป็นวันที่คนไทยในกรุงเทพมหานครเรียกว่าชีวิตกลับมาเหมือนปกติกันแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะลิลลี่สังเกตนะคะอ้าวก่อนอื่นต้องสวัสดีคุณธีรยุทธก่อนนะคะแล้วก็ดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วนะคะมาเจอกับแฟนๆรายการทุก4โมงเย็นนะคะก็ที่บอกว่าวันนี้เริ่มเข้ามาสู่ภาวะปกติแล้วเพราะว่าถ้าใครหลายคนเนี่ยได้ออกไปใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนวันนี้จะรู้สึกเลยค่ะพี่ยุทธว่าวันนี้รถราบนท้องถนนมันเต็มที่มันกลับมาเหมือนเดิมมันเป็นชีวิตที่เหมือนเดิมกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็เรียกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่ในช่วงของสถานการณ์ที่ยังเฝ้าระวังกันอยู
่ถูกต้อง
แต่ห้างสรรพสินค้าแต่ว่าร้านรวงร้านค้าต่างๆตอนนี้กลับมาปกติสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เริ่มกลับมาทำการค้าขายกลับมาประกอบอาชีพก็หลายๆกิจการก็เริ่มทยอยกันกลับมาแล้วนะฮะก็จะทำให้เห็นว่าโอเคในเมื่อหลายๆกิจการทยอยกลับเข้ามาแล้วเนี่ย
ความ
เป็นอยู่ชีวิตประจำวันก็จะเริ่มกลับคืนมาสู่เหมือนเดิมแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อสภาพความเป็นอยู่กลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าโรคระบาดยังอยู่กับเราก็ยังไม่รู้ว่าเชื้อจะหมดไปเมื่อไหร่หรือยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังสุขภาพแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ดีด้วยซึ่งวันนี้เองเนี่ยสธ.เขาก็เริ่มจะเครียดแล้วนะหลังจากที่มีการให้เปิดห้างสรรพสินค้าให้คนได้เข้าไปให้คนได้ไปเนี่ยประเด็นก็คือบางท่านเนี่ยไม่สวมหน้ากากจะด้วยความเคยชินหรือว่าจะด้วยอะไรกันแล้วแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยห้างส่วนใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะแจ้งให้สวมหน้ากากนะเพราะว่าวันก่อนผมไปที่ห้างแห่งหนึ่งไม่ถึงกับห้างดีกว่าเหมือนกับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นขายของเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะเปิดเต็มแบบเต็มรูปแบบแล้วแต่ว่าคนที่จะเข้าไปเนี่ยนะครับจะต้องมีแอปพลิเคชันของห้างนั้นใช่แอปพลิเคชันแล้วก็สแกนเข้าไปแล้วก็เพื่อที่จะเข้าแล้วออกเพื่อสแกนด้วยก็เลยก็ดูแล้วว่ามาตรการก็ค่อนข้างจะรัดกุมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังค่อนข้างแปลกใจอยู่ว่าที่กระทรวงสาธารณสุขเครียดเรื่องว่าไทยกาดตกแห่ช้อปปิ้งแล้วไม่สวมหน้ากากเนี่ยซึ่งมันก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าผมว่าห้างแต่ละห้างเขาค่อนข้างจะมีมาตรการค่อนข้างจะเข้มงวดอย
ู
่เหมือนกันนะครับ
ค่ะก็เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะฮะก็ทั้งประเทศเนี่ยยอดรวม2ล้านกว่าคนนะฮะที่พอปอกเปิดห้างปุ๊บเนี่ยก็เดินทางกันเข้าห้างมาเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้เป็นประเด็นร้อนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าประมาณเดือนหน้าอีกประมาณ15วันเดือนกรกฎาคมเราก็คงจะได้ลินเพราะว่าเด็กนักเรียนบ้านเราเนี่ยนะคะก็ปิดเทอมกันมายาวนานแล้วก็เลยวันนี้เนี่ยก็เลยมีการเตรียมความพร้อมนะคะของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเรียนออนไลน์แล้วก็วันนี้เขาแจ้งมาแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเขามีการเตรียมความพร้อมหลายชาแนลหลายช่องทางทีเดียวว่าถ้าคุณเป็นเด็กนักเรียนชั้นอนุอนุบาลประถมมัธยมเนี่ยมันจะมีชาแนลช่องทางให้เรียนหนังสือยังไงแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มมีการทดสอบระบบการเรียนหนังสือผ่านระบบออนไลน์กันแต่ก็ต้องบอกอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะว่าคือการเตรียมความพร้อมหลายต่อหลายที่เนี่ยมันก็ยังติดขัดปัญหาเรื่องของระบบนะฮะ
ใช่
การออนไลน์มันยังติดขัดมันล่มอ่ะพูดง่ายๆ
คือมันล่มแล้วมันมีปัญหาจริงๆอ่ะนะถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนออนไลน์เนี่ยปัญหามันมีเยอะแต่เดี๋ยวในช่วงลงรายละเอียดเนี่ยผมจะยกปัญหาตัวอย่างที่ผู้ปกครองเขาแสดงความคิดเห็นมาว่าปัญหามันมีอะไรบ้างมันไม่ได้หมายความว่าโอ้โหเรียนออนไลน์แล้วมันจะดีนะเด็กไม่ต้องไปเดิน
อ
ันนั้นก็แค่มุมมองหนึ่งแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยซึ่งมันมีข้อปัญหาข้อที่ถกเถียงแล้วก็ปัญหาอุปสรรคต่างๆซึ่งมันเกิดขึ้นเนี่ย ก็มีอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นปัญหาที่น่าจะเอาทางกระทรวงศึกษาเองน่าจะเอาไปพิจารณาเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าสิ่งที่ผู้ปกครองเขาแสดงความคิดเห็นมาหรือว่าสิ่งที่เขาเจอมาเนี่ยมันเป็นโจทย์ใหญ่ซึ่งคุณจะต้องหาทางแก้ให้ได้
ใช่
เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับ
ส่วนอีกเรื่องนะคะที่ต้องติดตามดูกันนะคะก็คือเรื่องของการบินไทยเนาะหลังจากที่เมื่อปลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยแนวโน้มนะคะการประชุมของท่านนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยที่เป็นแกนนำหลักนะคะในการดูกระทรวงคมนาคมก็มีแนวโน้มออกมาว่าเราจะมีการฟื้นฟู
การบินไทยก็มีการหารือกันแล้วในเบื้องต้นก็ว่าโอเคเข้าโหมดการฟื้นฟูดีกว่า
ใช่
ดีกว่ามันน่าจะตอบโจทย์ได้อะไรได้แล้วก็ท่านนายกก็บอกแล้วว่าแผนฟื้นฟูเนี่ยดีที่สุดแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยอย่างวันนี้ล่าสุดเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนใจ
ใช่
เปลี่ยนใจว่าส่งไปเรื่องเกี่ยวกับเข้าไปสู่ศาลล้มละลายดีกว่า
ค่ะ
แล้วก็ค่อยว่าประสงค์ศาลล้มละลายแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำโครงสร้างจะมาฟื้นฟูกันใหม่อะไรยังไงคือรายละเอียดพวกนี้เรื่องของข้อกฎหมายอย่างเงี้ยระหว่างการฟื้นฟูกับส่งไปศาลล้มละลายรายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยหลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจ
ค่ะ
เราเองก็ยังไม่แม่นขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กับทีมกับนักกฎหมายดีกว่านักกฎหมายแล้วเป็นอดีต
ผู้พิพากษาด้วย
เป็นอดีตผู้พิพากษาเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยเป็นรองนายกด้วยเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี
้ค่ะส่วนอีกเรื่องนะคะเป็นเรื่องของเยียวยาค่ะที่วันนี้นะคะเรื่องเงินเยียวยา 5,000 บาทเนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้จะมีการปิดนะโต๊ะที่กระทรวงการคลังไปเรียบร้อยตั้งแต่วันศุกร์แต่ดูเหมือนว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยานะคะที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือว่าถูกตัดสิทธิ์ก็เคลื่อนไหวไปที่กระทรวงการคลังด้วยเหมือนกันแล้วก็ไปเรียกร้องแต่ก็อยากจะฝากบอกนะคะว่าวันนี้18พฤษภาคมท่านสามารถที่จะเดินทางไปเรียกร้องที่ธนาคาร3แห่งได้กรุงไทยออมสินแล้วก็ธกส.ท่านไปที่กระทรวงการคลังไม่มีประโยชน์ค่ะนะคะเพราะงั้นไม่ต้องไปที่กระทรวงการคลังเพราะเขาปิดเรื่องของการตั้งโต๊ะรับเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะนั้นเงินเยียวยาที่เป็นปัญหาท่านเดินไปที่3กระทรวงหลักเช่นเดียวกันกลุ่มนะที่มาตรการผ่อนปลนและมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเยียวยาเนี่ยนะคะก็ยังเหลืออีกบางคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเช่นกลุ่มหมอนวดนะฮะวันนี้บรรดาเจ้าของร้านนวดเองเนี่ยก็ไปเคลื่อนไหวด้วยเหมือนกันไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะเพื่อที่จะไปเรียกร้องขอให้พิจารณาผ่อนปลนผ่อนล็อกกิจการนวดแผนไทยหรือนวดเพื่อสุขภาพเพราะว่ามาตรการผ่อนปลนระยะ2นี้ยังไม่เปิดโอกาสให้กิจการประเภทนวดเพื่อสุขภาพนะคะ ให้เข้ามากัดมาเปิดร้านก็เลยกลายเป็นปัญหาสำหรับบรรดาหมอนวดหรือว่าเจ้าของร้านนวดก่อนอันนี้คือกลุ่มผู้ประกอบการร้านนวดเลย ไม่ใช่กลุ่มหมอนวดส่วนกลุ่มหมอนวดนะคะก็ยังมีรายชื่อกว่า500กว่าคนนะที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยจะมีเอาเรียกว่าการขึ้นทะเบียนกับกรมสพส.สบส.แล้วกรมส่งเสริมบริการสุขภาพแล้วแต่กลุ่มนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ผ่านคุณสมบัติด้วยเช่นเดียวกันก็เลยมีการไปร้องเรียนที่ทำเนียบรัฐบาลเหมือนกันนะฮะซึ่งความเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยนะคะเขาก็คาดการณ์กันนะว่าก็รับไปที่เรียบร้อยแล้วแหละรับเรื่องไปส่วนจะปลดล็อกหรือไม่ต้องดูอีกทีประมาณวันที่20พฤษภาคมนี้นะคะ
ไม่กี่วัน
นะคะเอามาลงลึกรายละเอียดกันดีกว่านะคะ
เรื่องไปเอาเรื่องหมอนวดก่อนดีกว่า
น่าสนใจใช่ไหม
มีคนหลายๆคนอยากจะรู้อยากจะอะไร
ก็วันนี้ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการร้านนวดนะคะนำโดยคุณพิทักษ์โยธาก็ไปยื่นหนังสือร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะคะก็ข้อเรียกร้องนะคะที่ยื่นมานะคะก็หนึ่งคือขอให้มีมาตรการผ่อนปรนเรื่องของร้านนวดร้านสุขภาพนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าภาครัฐเนี่ยยังไม่ได้สื่อสารที่ชัดเจนในการเตรียมความพร้อมในการให้ความเชื่อมั่นว่าจะเปิดบริการร้านนวดได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าถูกระบุว่าร้านนวดนั้นจัดอยู่ในประเภท สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงนะคะแต่จริงๆเนี่ยทางกลุ่มผู้ประกอบการร้านนวดก็พยายามบอกนะคะว่าจริงๆแล้วร้านนวดเขามีการกำกับดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุขและมีการขึ้นทะเบียนที่มีสุขอนามัยเกือบเทียบเท่ามาตรฐานคลินิกเสริมความงามก็คือพูดเหมือนกับว่าทำไมคลินิกเสริมความงามเปิดได้และที่บอกว่าให้มีการเขาเรียกว่าไงดำเนินการทำเกี่ยวกับความงามเนี่ยต่ำลงไปจากลำคอใช่ไหมหน้าเนี่ยห้ามแต่ว่าถ้าเกิดตัวอะไรเงี้ยสามารถทำได
้ผู้ประกอบขัดตัว
ผู้ประกอบร้านนวดเขาก็บอกเหมือนกันว่าอ้าวในเมื่อถ้างั้นเนี่ยช่วงแรกเปิดร้านนวดแต่ทำแค่นวดเท้าได้ไห
มแต่จริงๆนวดเท้าก็น่าจะทำได้นะเพราะนวดเท้าเนี่ยถ้าใครเคยนวดก็จะทราบดีว่าการนวดเท้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ใช้ว่าหมอที่นวดเท้านี่น
ะ
ค่อนข้างจะมีสุขลักษณะที่ค่อนข้างดีนะสุขอนามัยเนี่ยค่อนข้างดีคือก่อนนวดเนี่ยเขาก็จะมีน้ำมาล้างเท้าผ้ามาเช็ดอะไรต่ออะไรเน
ี่
ยคือดีอยู่แล้วอ่ะคือมาตรฐานในการดูแลในการเรื่องสาธารณสุขเนี่ยเขาค่อนข้างดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเท้าเนี่ยเพราะทุกคนเนี่ยคนที่มาใช้บริการส่วนใหญ
่
โอเคก็จะใส่รองเท้าซึ่งเป็นรองเท้าหุ้มข้อรองเท้าผ้าใบรองเท้าอะไรมาถ้าเยอะมีถุงเท้าอีกชั้นนึงแล้วก่อนที่จะนวดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถอดมาแล้วนวดเลยนะเขาต้องไปล้าง
เท้า
ใช่เขาต้องล้างเท้ามีถังน้ำหรือเรียกอะไรอ่ะที่ใส่น้ำมาแล้วก็มาล้างเท้ามาเช็ดให้แห้งแล้วถึงจะนวดถึงจะอะไรต่ออะไรซึ่งดูแล้วเนี่ยมันความเสี่ยงอ่ะไม่น่าจะขนาดนั้นผมว่าเสี่ยงน้อยกว่าการนวดตัวอีกนะ
ค่ะแล้วส่วนที่บอกว่าถ้าเกิดบอกว่าร้านนวดแล้วนวดเท้าต้องใช้แรงเยอะลมหายใจมันจะต้องออกทางกลุ่มของผู้ประกอบการบอกอ้าวแล้วร้านเสริมความงามอ่ะที่นวดลำตัวที่อะไรอย่างเงี้ย มันก็ลักษณะแบบคล้ายคลึงกัน
ใช่
แล้วทำไมถึงไม่เปิดโอกาสให้ร้านนวดเพื่อสุขภาพที่ส่วนใหญ่ตอนนี้กำลังเป็นปัญหาอยู่แล้วร้านนวดเพื่อสุขภาพเนี่ยเขาโดนก่อนเลยนะเขาโดนตั้งแต่ทัวร์จีนน่ะโดนไวรัสที่ประเทศจีนแล้วทัวร์จีนไม่มาเลยเขาเป็นร้านผู้ประกอบการร้านนวดร้านแรกเลยที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี
้ใช
่ถ้าเทียบกับร้านอื่นๆร้านประเภทอื่นๆน่ะเขาเป็นร้านแรกเลยที่ปิดตัว
ใช่เป็นด่านแรกเลยที่โดนอ่ะ
แล้วตอนนี้เขาก็เลยก็ออกมาเรียกร้องว่าอ้าวแล้วหลังจากนี้เนี่ยในเมื่อผ่อนปรนเนี่ยเขาก็อยากให้ผ่อนปรนกลุ่มเขาเป็นกลุ่มแรกด้วยเหมือนกันเพราะไม่ใช่ว่าผู้ประกอบการเท่านั้นตอนนี้บรรดาแม่หมอทั้งหลายเนี่ยก็ลำบากลำบนก
ัน
เห
มือนกันลำบากลำบนใช่ใช่
นะคะอันนี้เขาก็เรียกร้องเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยยื่นหนังสือไปที่คุณสุพรอัฏฐวงศ์นะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับหนังสือนะคะมาตรการที่สองที่ทางกลุ่มร้านนวดนี่เขายื่นเรื่องก็คือว่าพวกเขานี่ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการการกู้ยืมเพื่อผู้ประกอบการได
้
เพราะว่าการกู้ยืมเพื่อผู้ประกอบการนี้นะฮะบางส่วนเนี่ยคือเอกสารเนี่ยเขาเป็นเอกสารที่เรียกว่ายังไม่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการเงินนะฮะเพราะว่าเอกสารที่พวกเขามีเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยมันเป็นเอกสารที่เหมือนกับว่ามันไม่เหมือนกับกลุ่มผู้ประกอบการ SME กลุ่มผู้ประกอบการทำธุรกิจอันนี้เหมือนเป็นกลุ่มผู้ประกอบการทำร้านนวดผู้ประกอบการส่วนบุคคลน่ะ
ใช่คือถ้ากิจการแบบนี้จะไปขอเงินทุนจากสถาบันการเงินเนี่ยเขาก็จะดูเขาก็เหมือนกับเป็นการให้น่าจะเป็นแบบส่วนตัวมากกว่าที่จะเป็นกิจการเหมือนว่าดูว่าโอเคเป็นสินเชื่อบุคคลไม่ใช่เป็นเหมือน SME ซ
ึ่
งเป็นธุรกิจเป็นบริษัทห้างร้านหรืออะไรลักษณะเนี้ยเพราะฉะนั้นการให้ OD หรือการให้สินเชื่อมันก็แตกต่างกันไปทำให้เหล่านี้ผู้ประกอบการเหล่านี้เข้าไม่ถึงแหล่งเงิน
ใช่
และธุรกิจที่โดนสั่งให้หยุดโดนสั่งให้หยุดแล้วก็เข้าไม่ถึงแหล่งเงินเนี่ยนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วทุกวันนี้แล้วยิ่งช่วงระยะเวลาเนี้ยถ้าจะกลับมาฟื้นฟูธุรกิจอีกแล้วถ้าเขาไม่มีเงินทุนเขาจะทำยังไงต่อไปอะไรต่ออะไรปัญหาสารพัดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยซึ่งที่อยู่ในข้อเรียกร้องที่ยื่นไปกับทางรัฐบาลวันนี้นะคร
ับ ใช่ค่ะก็คงต้องรอดูกันนะคะว่าทางรัฐบาลจะมีมาตรการในการช่วยเหลืออย่างไรนะคะส่วนมาตรการที่3ที่ทางผู้ประกอบการร้านนวดยื่นไปก็คือกว่า 80% ของพนักงานนวดเป็นพนักงานมาจากต่างจังหวัดแต่ส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกคนไม่มีรายได้บางคนมีได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทมันก็
ไม่เพ
ีย
งพอ
และบางคนก็ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทเช่นเดียวกันอัน
นี้สำคัญมากเลยคืออาชีพเดียวกันเนี่ยสมมุติว่ามีมีสัก100คน90คนได้แล้วแต่อีก10คนไม่ได้เนี่ย
ค
ือมันก็มันไม่น่าจะใช่แล้วเพราะว่าคนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเนี่ยอย่างที่บอกอะฮะอย่างที่ลิลลี่บอกก็คือส่วนใหญ่เนี่ยมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาใช้ชีวิตในเมืองแล้วถ้าไม่ได้รับเงินเยียวยาเนี่ยซึ่งธรรมดาเนี่ยเงินรายได้มาจากการนวดการนวดขานวดอะไรนักท่องเที่ยวเนี่ยแล้วนักท่องเที่ยวไม่มีก็ไม่มีการนวดธุรกิจก็ปิดชั่วคราวในระหว่างนี้อ่ะเงินเยียวยา 5,000 ก็ไม่ได้เงินรายได้ที่เคยจากได้การนวดก็ไม่ได้แล้วทีนี้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้เมื่อได้แล้วเนี่ยเมื่อคุณจะให้เขาแล้วคุณต้องให้เขาทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคนใดขาดตกบกพร่องไปหรือตกหล่นไปเนี่ยคุณต้องรีบดำเนินการเพราะคนเหล่านี้อาชีพเดียวกันอะไรเดียวกันแต่ไม่ได้ตรงนี้น่าเป็นห่วงส่วนที่ยังไม่ได้เนี่ยนะฮะก็ฝากไว้นิดนึงนะครับใครที่เกี่ยวข้องดูแลแล้วช่วยดูแลให้ทั่วถึงแล้วก็ให้มันครบถ้วนชัดเจนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาซึ่งเราก็ไม่อยากให้ปัญหาที่ตามมาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ไม่น่ามองนะฮ
ะ
เพราะว่าเวลาคนสิ้นหวังแล้วเนี่ยไม่มีรายได้อะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะคิดอะไรไปต่างๆนานานะครับ
อ่ะก็ยังให้กำลังใจกันอยู่นะคะในเมื่อมีการเคลื่อนไหวจากผู้ประกอบการแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าการเคลื่อนไหวนี้จะได้รับฟีดแบคจากทางฝากฝั่งของรัฐบาลอย่างไรเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะมาดูอีกประเด็นใหญ่ประเด็นร้อนวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนออนไลน์กันบ้างนะคะวันนี้เรียนออนไลน์นะคะเรียกว่าเป็นบททดสอบละกันสำหรับกระทรวงศึกษาธิการนะวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนผ่านโทรทัศน์ที่บ้านเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์และโรงเรียนป่าโมกวิทยาภูมินะคะที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะเพราะถือว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันแรกที่เริ่มมีการทดสอบนะคะการเรียนผ่านออนไลน์จำนวน17ช่องนะคะโดยระหว่าง18พฤษภาคมถึง30มิถุนายนนี้นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที
่1
กรกฎาคมนะคะคุณณัฐพงษ์รัตนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่ายืนยันว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการต้องทำมาตรการแรกก็คือต้องการให้นักเรียนและครูทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนส่วนมาตรการที่2หากมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างเช่นมีการแพร่ระบาดของไวรัสอาจจะเรียนต่อที่บ้านโดยใช้สื่อโทรทัศน์เป็นหลักส่วนการเรียนออนไลน์จะใช้สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอุปกรณ์ความพร้อมและมีความสามารถในการสื่อสารทางเทคโนโลยีนะคะเอ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อออนไลน์เนี่ยเขาจะสอนแค่ระดับมัธยมปลายหรอคะ
เขาว่าอย่างนั้นแต่ทีนี้เนี่ยมีตรงนี้นิดนึงนะเขาบอกว่าที่มีอุปกรณ์พร้
อม
โรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยมีเป็นพันโรงนะฮะแล้วก็นักเรียนเนี่ยมีเป็นแสนคนน
ะฮะ
แต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีฐานะเท่ากันเท่าเทียมกันทุกคนบางบ้านมีสมมุตินะลิลี่สมมุติว่าบางบ้านมีลูก3คนลูก3คนเนี่ยเรียนม .4 ม .5 ม .6 3คนเนี่ยคุณต้องมีคอมพิวเตอร์กี่เครื่อง
3เครื่อง
มันจะมีเครื่องเดียวไม่ได้ไงเพราะเรียนออนไลน์ม .5 ก็เรียนอย่างนึงม .6 ก็เรียนอย่างนึงม .4 ก็เรียนอย่างน
ึ
ง
แต่ที่ท่านรัฐมนตรีพูดบอกจะระดับมัธยมปลายแต่ว่าไปดูตารางออนไลน์ DLTV เนี่ยนะคะที่เริ่มต้นเนี่ยการเรียนผ่านทางไกลมันมีตั้งแต่ระดับประถมหนึ่งนะ
ใช่
เนี่ยประถมหนึ่งประถมสองประถมสามประถมสี่ประถมห้าประถมหกอ่ะ
ออนไลน์อันออนไลน์อันเนี้ยมันเขาหมายถึงว่าผ่านทางทีวีไงผ่านทางทีวีซึ่งก็ไอเนี้ยแต่ทีนี้เนี่ยไอเคสออนไลน์เรียนผ่านทางทีวีเนี่ยนะ
ค่ะ
อันเนี้ยผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไม่เวิร์กมันจะไม่เวิร์กนะดูแล้วปัญหามันเยอะมันจะไม่เวิร์กวิธีการเนี่ย
ค
่
ะ
ไม่น่าจะเดี๋ยวรอดูผู้เชี่ยวชาญผู้ที่เกี่ยวข้องดีกว่านะเดี๋ยววันนี้ก็ทางผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะมาพูดคุยกับเราว่ายังไงเดี๋ยวเราจะถามถึงปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเขาจะแก้ยังไงเขาจะไอ้นี่ยังไงนะ
แต่วันนี้เนี่ยก็มีปัญหาเว็บไซต์ล่มด้วยนะคะ
ใช่
มี สื่อมวลชนถามไปที่ท่านรัฐมนตรีด้วยท่านรัฐมนตรีบอกเป็นเรื่องดีที่จะทำให้สาธารณสุขมีความพร้อมการล่มของเว็บไซต์แปลว่ามีคนสนใจมากเพราะฉะนั้นสาธารณสุขต้องเตรียมความพร้อมในอนาคต
เดี๋ยวเดี๋ยว
เ
ดี๋ยวสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการแหมสทสทขออภัย
เคิร์มไปกับการ
เยอะ
คือเรียนท่านรัฐมนตรีนะครับด้วยความเคารพว่าที่ท่านรัฐมนตรีบอกเนี่ยนะฮะว่าดีใจที่แบบเหมือน
เว็บล่ม
เพราะคนเข้ามาเรียนเยอะคนเข้ามาสนใจเยอะมันบางทีเนี่ยนะฮะการที่เว็บล่มเนี่ยไม่ใช่คนเข้ามาเยอะแล้วเว็บมันล่มนะฮะระบบการทำเว็บมันไม่ดีเว็บก็ล่มนะฮะถ้าคุณซื้อหรือว่าคุณมี
database
ใช่น้อยเนี่ยมันเข้าไปคนเข้าไปนิดเดียวมันก็ล่มแล้วอะฮ
ะ
เพราะฉะนั้นต้องถามว่าระบบที่คุณวางไว้เนี่ยในออนไลน์เนี่ยคุณเซตระบบมันดีแล้วหรือยังค่าต่างๆหรือว่าจำนวนพื้นที่ที่จะให้คนเข้ามาดูได้ติดตามได้หรือเรียนได้เนี่ยคุณเตรียมพร้อมมากน้อยแค่ไหนเพราะอย่าลืมนะว่าระบบที่คุณจะต้องเขียนมาที่จะต้องเขียนโปรแกรมมาพวกนี้ทั้งหลายละหลายแหล่พวกนี
้ต้องรองรับ
โอ้มันต้องรองรับมันต้องรองรับเยอะคนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์จะรู้ดีไม่ใช่ว่าคุณอยากจะเปิดเว็บไซต์แล้วให้คนมาเรียนแล้วก็ได้มันไม่ใช่แค่นั้นนะฮะ
เบื้องต้นนะคะก็มีวันนี้นะคะก็มีปฏิกิริยาจากทางผู้ปกครองเหมือนกันเพราะว่ามีสื่อมวลชนไปถามเนาะว่าวันนี้เนี่ยเขาเริ่มมีการเรียนผ่านระบบออนไลน์แล้วก็เรียนผ่านทางไกลผ่านดาวเทียมมีผู้ปกครองหลายครอบครัวเช่นผู้ปกครองที่เป็นชาวบ้านโคกมะกอกโอ้โหไปถามถึงนู่น
แหละโคกมะกอกให้
คือเราอยากรู้ไงว่าระบบการเรียนการสอนมันเข้าถึง
พื้นที่ห่างไกล
ทุกกลุ่มไหมนักข่าวก็เลยไปถามชาวบ้านที่โคกมะกอกตำบลเมืองประสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา
โนนสูง
ครอบครัวนี้เนี่ยนะคะคุณพี่สำราญบอกว่ามีหลานชาย2คนเรียนอยู่ชั้นป.2และป.6ทีวีที่บ้านก็เป็นรุ่นเก่าระบบเสาหนวดกุ้งเพราะฉะนั้นระบบออนไลน์หรือดาวเทียมไม่สามารถดูผ่านทีวีที่บ้านตนเองได้อย่างแน่นอนเพราะมีฐานะยากจนและอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้
นี่แหละ
ถึงได้รับความเดือดร้อนไม่รู้จะให้หลานชาย2คนไปเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างไร
นี่แหละคือปัญหาเพราะอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีทุกบ้าน
ค
นไม่ได้มีเงินเท่ากันทุกคนบ้านชาวบ้านต่างจังหวัดเด็กที่ไกลๆออกไปตามหมู่บ้านตามอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะไปบอกเฮ้ยชาวเขาก็ยังมีเน็ตแล้วเลยแต่ว่าชาวเขาเนี่ยเน็ตก็คือมีเน็ตส่วนกลางมีจานดาวเทียมก็ไม่ได้กระจายไปทั่วทุกบ้านแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยคนน่ะคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องคิดเผื่อให้หมดเพราะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะไปบอกว่าเฮ้ยคุณก็ต้องนู่นนี่นั่นหน่อยแต่ว่าในสภาพแบบนี้ในสภาพความเป็นอยู่แบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้การที่มีโรคระบาดแบบนี้การใช้ชีวิตก็ยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ต้องให้มันครอบคลุมก็ต้องคิดเผื่อไว้ให้หมดนะฮะไม่ใช่ว่าคิดว่าจะเอาแต่คนในเมืองคนในเมืองเนี่ยโอเคเขาอาจจะมีกำลังซื้อหรืออาจจะหาวิธีการในการนู่นนี่นั่นได้แต่คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลออกไปเนี่ยตามตำบลตามอำเภอตามอะไรที่มันไกลเมืองออกไปเนี่ยคนเหล่านี้นักเรียนเหล่านี้เขาจะทำยังไงถ้าเกิดเขาไม่มีเน็ตไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอะไรต่ออะไรต่างๆประเทศไทยแม้จะโอเคจะพัฒนามาระดับนึงแล้วแต่ก็ถ้าพูดจริงๆมันก็ยังอยู่ในประเทศที่ด้อยพัฒนาอยู่เพราะฉะนั้นคนความเจริญมันไปได้ยังไม่ทั่วถึงนะ
จ้ะก็จริงๆถ้าดูระบบการเรียนการสอนบ้านเรานะคนที่มีโอกาสคนที่ได้รับการศึกษาเข้าสถาบันการศึกษาที่ดีๆก็ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียนที่อยู่ในเมืองนะ
เป็นเด็กนักเมืองเด็กนักเรียนที่อยู่ในเมือง
อยู่ในกรุงเทพ
แล้วเป็น
มีกำลัง
ผู้ปกครองมีฐานะเอาง่ายๆดีกว่าถ้าเกิดถามว่าลูกตาสีลูกตาสาเงี้ยถ้าไม่ใช่แบบเด็กอัจฉริยะจริงๆที่แบบมีสมองไอคิวเป็นเลิศจริงๆเนี่ยถามว่าโอกาสที่คุณจะเรียนเก่งๆๆแล้วสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เน
ี่
ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าดีไม่ดีเด็กเหล่านี้นะที่เป็นแบบลูกคนจนแล้วเข้ามาเรียนในมหาลัยได้เนี่ยมีไม่ถึง 3% ที่ได้นะทั่วประเทศทั้งหมดเนี่ยนอกนั้นเนี่ยคนที่เข้าจุฬาคนที่เข้าธรรมศาสตร์คนที่เข้ามหิดลคนที่เข้ามหาลัยรัฐต่างๆหลายๆที่เนี่ย80-90%เป็นลูกคนมีฐานะแล้วอะเป็นลูกคนมีฐานะเพราะว่าวันนี้การแข่งขันทางด้านการศึกษาเนี่ย คุณเริ่มต้นตั้งแต่อนุบาลเลยนะ
ค่ะ
คนมีตังเริ่มต้นตั้งแต่อนุบาลเลยตั้งแต่เรียนอินเตอร์ส่งลูกไปเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนโอ้อัดกันตั้งแต่เป็นอนุบาลเนี้ยแล้วก็เรียนพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเรียนพิเศษมาทุกอย่างแล้วกว่าจะเข้าได้และยิ่งการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเปลี่ยนระบบไปเรื่อย
ๆ
มีโอเน็ตมีเอเน็ตมีนู่นนี่นั่นสารพัดโรงเรียนกวดวิชาต่างๆก็ต้องทำผุดขึ้นมารองรับคนพวกเนี้ยในขณะที่โรงเรียนที่สอนนักเรียนเองเนี่ยก็ไม่ได้รองรับอะไรพวกนี้เลยเด็กก็ต้องไปหาความรู้จากข้างนอกเด็กที่สอบเข้ามหาลัยส่วนใหญ่ถามตรงๆว่าใช้วิชาในโรงเรียนตัวเองไปสอบหรือว่าใช้วิชาที่เรียนมาจากโรงเรียนสอนพิเศษต่างๆ
ค่ะก็ฝากความหวังนะคะก็ลองประเมินกันดูนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการดูเนาะเพราะว่าเบื้องต้นเองเนี่ยมันก็มีปัญหาติดขัดเยอะนะคะเห็นมีผู้ปกครองเขาก็ให้เหตุผลมาด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เห็นผู้ปกครองเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลมาเรื่องของความเดือดร้อนแล้วก็ความยังไม่พร้อมของระบบออนไลน์ทั้งระบบก็ดีและตัวของผู้ปกครองก็ดีเขาว่ายังไงบ้างคะ
ผู้ปกครองเขาบอกอย่างนี้นะว่าการเรียนออนไลน์นะ
ค่ะ
เด็กนักเรียนเนี่ยจะต้องมีคอมพิวเตอร์
ใช่
ต้องมีอินเทอร์เน็ต
ค่ะ
สองเรื่องนี้ถือว่าสำคัญมากนะถ้าไม่มีก็คือเรียนไม่ได้แล้วถ้าบ้านไหนไม่มีสองสิ่งนี้ต้องทำยังไงก
็คือ
ต้องไปซื้อใช่ไหมครับต้องไปซื้อเพื่อให้ลูกเรียนแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เครื่องละ10 บาท20 บาทเครื่องนึงก็เหยียบหมื่นแต่ว่าผู้ปกครองเนี่ยในทางกับการฐานะของผู้ปกครองเนี่ยก็ไม่ได้มีทุกคนไม่ได้มีเงินที่จะไปหาเงินบางคนเนี่ยนะข้าวแต่ละมื้อยังหากินยังลำบากเลยแล้วถ้าบ้านไหนที่มีลูก 2-3 คนเนี่ยต้องซื้อกี่เครื่องล่ะก็ 2-3 เครื่องเพราะฉะนั้นลูกเรียนม.4 ลูกเรียนม.5 ลูกเรียนม.6 อะไรเนี่ยมันก็ใช้เครื่องเดียวกันไม่ได้ใช่มั้ยมันใช้พอใช้เครื่องเดียวกันไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าพ่อแม่บางคนกลัวลูกจะน้อยหน้าหรือว่ากลัวลูกอย่างนี้ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน120ก็เอาเพื่อมาซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกได้เรียนเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งถามว่าอย่างเงี้ยแล้วใครได้กับส่วนนี้แน่นอนร้านคอมพิวเตอร์ร้านเน็ตอะไรเนี่ยซึ่งก็ได้ประเด็นที่2การเรียนออนไลน์เนี่ยหากไม่มีผู้ใหญ่คอยนั่งอยู่ใกล
้
ๆผู้ปกครองเขาบอกว่าคุณคิดว่าเด็กๆเนี่ยจะไม่เปิดไปดูหน้าอื่นเหรออ ย่างเช่น YouTube หรือเกมหรืออื่นๆอีกมากมายเนี่ยคุณคิดว่าเด็กจะตั้งใจเรียนกันทุกคนเหรออ
ัน
นี้ผู้ปกครองเขาตั้งข้อสังเกตนะแล้วถ้าให้ผู้ปกครองคอยนั่งเฝ้าการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาจะเอาเวลาที่ไหนไปทำงานหาเงินผ่อนคอมพิวเตอร์ที่เขาซื้อมาให้ลูกได้เรียนอันนั้นเป็นประเด็นที่2ที่เขาบอกนะส่วนประเด็นที่3ในเด็กเล็กเช่นอนุบาล 1-3 เนี่ยเขาถามว่าสมควรแล้วเหรอที่จะให้เด็กนั่งเรียนหน้าจอนานๆแล้วก็มันจะมีผลทางด้านสายตาสมาธิเด็กเพราะเด็กเล็กเนี่ยยังมีมากไม่พอจะอดทนนั่งฟังจนจบได้ยังไงนะประเด็นที่4ที่ผู้ปกครองเขาบอกมานะครับว่าผู้ปกครองจ่ายเงินค่าเทอมแต่ต้องมานั่งสอนลูกตัวเองทั้งหมดแล้วผู้ปกครองจะจ่ายค่าเทอมให้ทางโรงเรียนทำไมคะอันนี้ผู้ปกครองเขาบอกว่าหากต้องมานั่งสอนลูกแบบนี้แล้วถ้ามีลูกหลายคนผู้ปกครองจะสอนทันไห
ม
ขณะที่กำลังเรียนออนไลน์พร้อมกันเขาหมายถึงว่าเด็กเล็กๆเนี่ยนะฮะก็และประเด็นสุดท้ายที่เขาฝากถามมานะครับว่าถ้าบ้านไหนไม่ได้ให้ลูกเรียนออนไลน์ด้วยเหตุผลจำเป็นของพวกเขา
ค
ิดว่าเด็กๆจะอายเพื่อนไหมเมื่ออายผลต่อมาก็คือเด็กไม่อยากไปโรงเรียนในวันข้างหน้าเก็บกดต่างๆนานานี่คือผลกระทบที่จะตามมาเยอะมาก
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของผู้ปกครองนะยังไงเสียเนี่ยผู้เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการทำการศึกษาออนไลน์ต้องเอาเรื่องพวกนี้กลับไปขบคิดไปหาวิธีการแก้ปัญหาหรือหาทางยังไงก็แล้วแต่การศึกษาออนไลน์เนี่ยหรือว่าการศึกษาทางไกลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าคุณควรต้องทำให้มันมีมาตรฐานมีอะไรให้มันครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวก็คงต้องรอดูนะครับว่าสิ่งที่ทางสพฐ.ทางกระทรวงศึกษาเนี่ยดำเนินการอยู่เนี่ยมันจะเวิร์กได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะฮะ
ก็หวังว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าวันนี้ทางท่านโฆษกรัฐบาลนะคะคุณณรมน พินโยสิทธิ์วัฒน์เองก็ออกมาเปิดเผยว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงว่าการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เป็นการแก้ไขปัญหาในช่วงรอการเปิดเรียนในเดือนกรกฎาคมเท่านั้นเพราะเมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้นแล้วก็จะกลับมาเรียนตามเดิมในห้องเรียนปกติค่ะก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะแต่ว่าถ้าช่วงนี้บางทีไปบ้านเพื่อนหลายคนก็บอกอ้าวลูกเรียนออนไลน์แล้วหรือยังแต่พอได้เห็นเด็กนักเรียนอย่างที่คุณแม่ท่านนี้เนี่ยสะท้อนผ่านมานะคะก็คือน้องๆหนูๆเนี่ยพอเวลาให้เขาเรียนจริงๆเนี่ยสมาธิเขาเนี่ยถ้าเขาต้องนั่งอยู่คนเดียวอ่ะเขาสมาธิเขาไม่ได้แบบใจจดใจจ่อแบบนั้นอ่ะนะ
คือประเด็นออนไลน์เนี่ยนะลิลลี่ถ้าสมมติว่าเราเรียนออนไลน์สมมติเราเรียนปุ๊บครูที่สอนออนไลน์เนี่ยพูดไปอธิบายถ้าเกิดเราไม่เข้าใจอ่
ะ
ถ้าเกิดประเด็นที่เขาพูดไม่เข้าใจเราแย้งถามตอนนั้นได้ไหมมันแย้งไม่ได้ใช่ไหมมันออนไลน์นี่มันเป็นเหมือนกับการเรียน ทางเดียวอ่ะคือคุณฟังอย่างเดียวฟังจนจบถ้าตรงไหนไม่เข้าใจไม่พอไม่เข้าใจจุดนี้ปุ๊บแทนที่เราจะยกมือถามถ้าเหมือนเรียนในห้องเรายกมือถามครูครับตรงนี้ผมไม่เข้าใจครับครูอธิบายหน่อยว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยเรายังถามครูได้แต่ออนไลน์เนี่ยพอเราไม่เข้าใจปุ๊บแล้วครูก็ไปเรื่อยพอครูไปเรื่อยโดยที่ไม่สนเลยว่า
แชทได้ไหมแชทถามได้ไหม
ถามว่าครูจะมีเวลาอ่านไหมครูไม
่เพราะว่ามันไม่ใช่ระบบซูมอะเน
า
ะ
ใช่มันไม่ใช่ระบบซูมแล้วว่าคือถ้าเราช่องเดียวเนี่ยเด็กก็ไม่ได้ดูแค่บ้านเดียวไงใช่ไหมเด็กก็ไม่ได้ดูโรงเรียนเดียวเนี่ยมันดูเป็นร้อยเป็นพันโรงเรียนอย่างนี้ใช่ไหมใครจะถามครูก็จะตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเด็กไม่เข้าใจแล้วเนี่ยแล้วครูก็ไหลไปเรื่อยพอไหลยาวไปเรื่อยเนี่ยแล้วเด็กไม่เข้าใจแล้วอ้าว
สมาธิก็เสียไปแล้ว
มันก็หลุดแล้วไงสมาธิมันก็หลุดในเมื่อไม่เข้าใจตรงนี้แล้วแล้วอธิบายไปเรื่องอื่นๆต่อไปเขาก็ไม่เข้าใจแล้วพอไม่เข้าใจเด็กไปไงอ้าวไปดูหนังสิครับไปจะเข้า YouTube สิครับไปเข้าโซเชียลสิครับเพราะไม่เรียนแล้วไงเออเนี่ยต้องคิดให้ดีว่าถ้าเด็กไม่เข้าใจแล้วจะทำยังไง
ค่ะอ่ะก็หวังว่ากระทรวงศึกษาธิการจะลองประเมินดูนะคะว่าการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์มันเหมาะสมกับระดับไหนบ้างนะคะแล้วก็เอาข้อติติงที่เกิดขึ้นนะคะจากคุณแม่ผู้ปกครองนี้นะคะเอาไปขอให้ร่วมพิจารณากันด้วยนะคะจริงๆเราก็สนับสนุนนะว่าทำยังไงก็ได้ให้ระบบบ้านเราเนี่ยมันมีการพัฒนาในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนไม่ได้คิดเลยว่าจะไม่ให้มีการสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็เหมาะสมกับเด็กนักเรียนนะคะเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากสิ่งใหม่ที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆนะคะ
ช่วงนี้เรา
พักก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องกลาดมันตกไม่ตกนะฮะแล้วก็ไปเที่ยวห้างเนี่ยโอ้โหเปิดวันแรกเมื่อวานนี้เองยอดตัวเลขเนี่ยโอ้โหเป็นล้านคนแล้วก็มันมีมาตรการยังไงในการควบคุมดูแลกันบ้างรวมถึงปัญหาในการบินไทยค่ะที่คนร.นะคะก็คือที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเขามีการเคาะกันแล้วนะคะว่าแนวโน้มจะเป็นลักษณะว่าการบินไทยจำเป็นที่จะต้องยื่นต่อศาลล้มละลายเพื่อเดินหน้าฟื้นฟูกิจการพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมานะคะ
101องศาข่าว